vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlandırırsınız. Saat 6 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Sabahdan İraqın Kərbəla şəhəri ABŞ hərbiçilərinin nəzarətindən çıxaraq İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə keçəcək. Amerikada nümayəndələr Konqresdən tələb edirlər ki, vergidən yığılan pul müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərclənsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün İranda səfərdədir. Türkiyədən İrana yollanarkən jurnalistlərin suallarını cavablandıran Xarici İşlər Naziri deyib ki, İraqın şimalında fəaliyyət göstərən Kürd PKK terror yaraqlarına qarşı mübarizədə həm diplomatik, həm də hərbi yol müzakirə olunur. Nazir həmçinin bildirib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Türkiyənin iki gün əvvəl İraqla apardığı danışıqlar baş tutmayıb, çünki Türkiyə İraqın təklifini qəbul etməyib. Bildirib ki, İraqın yaraqlara qarşı mübarizə təklifi qənaət bəxş deyil və vaxtında lazımi nəticə verməyəcək. Bu arada Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmada kifayət qədər iş görmürlər. İstanbulda çıxış edən Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyi rəsmi olaraq PKK-nı terrorist təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələrə PKK üzvlərini nə həbs edirlər, nə də ekstradasiya. Türkiyə deyir ki, PKK yaraqları Qərbi Avropada qaçqın kimi sığınacaq və hətta maddi kömək ala bilirlər. İraq, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcada istinadən bildirib ki, Əhmədinəcad İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yaraqlarına qarşı sərt tədbirlər görülməsinin tərəfdarıdır. Lakin bununla belə, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük verir. İraq prezidenti Nuri Əl-Maliki Novsi deyir ki, Əhmədinəcad Maliki ilə telefonla əlaqə saxlayıb və iki lider məsələni müzakirə ediblər. Türkiyə artıq İraqla sərhəddə qoşun yerləşdirib və bildirib ki, İraq Kürd yaraqlarını sərhədi keçərək Türkiyə ərazisində terror törətməsinin qarşısını almasa, Türkiyə İraqın şimalına hücum edəcək. Əhmədinəcad və Maliki razılaşıblar ki, PKK-nın terrorist fəaliyyəti həm İraq, həm Türkiyə, həm də İranın maraqlarına ziddir. Əfqanistanda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya deyir ki, qüvvələr Helmand əyalətində 80-ə yaxın Taliban yaraqlısını öldürüblər. Koalisiya bildirib ki, dünən əyalətin Musaqala şəhəri yaxınlığında Taliban yaraqları ilə vuruşma 6 saat davam edib. Əvvəlcə Taliban yaraqları ABŞ-Əfqan patruluna raket və silahla hücum ediblər. Birgə qüvvələr hava qüvvələrini köməyə çağırıblar. Dinc əhalinin tələfatı barədə hələlik məlumat yoxdur. Bu arada bildirilir ki, Əfqanistanın Paktika əyalətində ABŞ-Əfqan qüvvələrinin bazasına ölmək edən terrorçunun hücumu zamanı 4 Əfqan əsgəri və bir dinç sakin həlak olub. Rəsmilər deyirlər ki, terrorçu Əfqan milli ordusunun formasını geyinibmiş və bazanın Əfqan əsgərləri üçün nəzərdə tutulan qapısına yaxınlaşaraq partlayıcını partladıb. Bu il Taliban yaraqları Əfqanistanda 100-ə yaxın intihar aktı törədiblər. Sudanın Darfur əyalətində 4 il davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün bugün Afrika ölkəsi olan Liviyada aparılan danışıqlar ikinci gününü davam edir. BMT və Afrika İttifaqının da vasitəçiliyi etdiyi danışıqlarda münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışırlar. Danışıqlara Sudan hökuməti bir tərəfli atəşkəs elan etdikdən sonra dünən Liviyanın Sirt şəhərində başlanıb. Lakin danışıqlarda əldə oluna biləcək razılaşmanın davamlılığı şübhə altındadır, çünki əsas üsyançı liderlər görüşü boykot ediblər. Darfur əyalətindəki münaqişə 4 il davam və bu müddət ərzində 200 min adam öldürülüb, 2 milyonun yaxın adam isə qaçqın düşüb. ABŞ hərbiçiləri bildirirlər ki, sabahdan Kərbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Beləliklə, Kərbəla İraqın 18 vilayətindən İraqların nəzarətinə verilən 8-ci vilayət olur. Bununla belə, ABŞ qüvvələri ehtiyat vəziyyətində ərazidə qalacaqlar ki, lazım gəlirsə köməkliyi göstərə bilsinlər. Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Kərbəla bəzən şiə qrupları arasında gərginlik olmasına baxmayaraq, İraqın başqa regionlarına nisbətən daha sakit ərazidir. ABŞ-ın bir neçə şəhərində İraqda müharibəyə son qoyma və müharibə xərclərinin azad olması tələbi ilə yürüyüş keçirilib. Dünən San Francisco, Los Angeles, Chicago, New Orleans, New York və Bostonda minlərlə adam yürüyüşdə iştirak edib. Nümayişlər prezident Bushdan qoşunu geri gətirməyə və Konqresdən vergi pulunu müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərcləməyə tələb edirlər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərləri bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Dalğada Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğlu iştirak edir. Səlif bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu həftədə Azərbaycanda bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də ötən dəfə olduğu kimi həftənin bir yox, bir neçə hadisəsinin üzərində dayanıq. Çünki belə də bu baş verənləri daha hər tərəfli təhlil etməyə, daha hər tərəfli həmin hadisələrin üzərində dayanmağa imkan verir. Ötən həftənin diqqət çəkən hadisələrindən biri prezident yanında keçirilən toplantı oldu. Prezident orada bəzi vəzifəli şəxslərin evladlarının plyonkalı maşınlarda, yəni qara örtüklü maşınlarda gəzməsi məsələsinə toxundu və Daxili İşlər Nazirinə bir həftə vaxt verdi ki, belə maşınları yığışdırılsın. Həqiqətən də bundan sonra şəhərdə minlərlə maşından örtüklər qoparılıb. Səlif bəy, mən ancaq məsələnin başqa bir tərəfinə sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Bax, prezident yanında Nazirlər Kabinetinin toplantısıdır. Sizcə, bax, bu nə dərəcədə ciddi problemdir ki, prezident səviyyəsində qaldırılır? Yəni, daha ciddi problemlər yox idi mi? Bir də prezident deyir ki, mən bilirəm, belə maşınlarda gəzənlər kimdir? Yəni, nazirlərin, millət vəkillərinin evladlarıdır, yaxın qohumlarıdır. Yəni, maşınlardan örtüklərin qoparılması, rüşvətxor məmurlara qarşı nə dərəcədə ciddi mübarizədir?
Bu bir şey belə qiymətləndirərdim ki, siz kimsiniz ki, qanunlara etinasla yanaşırsınız? Mən icazə versəm bunu edin, verməsəm etməyin. Bəllidir ki, qara örtüklər barəsində qadağa var idi. Qadağaya çoxları məhəl qoymurdu. Və cəmaat da bunu bilirdi, deyinirdi, dileylənirdi. Amma o bir tərəfdən deyir ki, bunlar heç nə saymırlardı. Gücləri çatır ki, heç bu qadağaya da etina etməsinlər. Amma indi bu sərəncamdan sonra sökülənirdilər. Hə, ölkənin bir ağası var da, dili elədilər. Əlbəttə ki, bu çox ikinci dərəcəli məsələdir. Bəlkə də əlamətlər məsələdir, amma mahiyyət ki, ikinci dərəcəli məsələdir. Daha mühüm məsələlər var. O da inhisarçılıq, ona İlham Əliyev toxundu. Azərbaycan ümumi iqtisadi vəziyyəti, bahalaşma onlara da toxundu. Bunların böyük əhəmiyyəti var əhali üçün. Qiriləndi inflasiyadan. Dedi ki, bunun səbəbində inhisarçılıq amilləri də durur. Lakin unutmayın ki, bütün dünyada neftin qiyməti bahalaşır və bu yanacağın da, ərzağın da bahalaşmasına gətirir. Əlbəttə ki, cənab prezident deyir, inflasiya ümumi dünya prosesidir. Amma unutmayaq ki, Avropa İttifaqı öz ölkələri üçün inflasiya yuxarı həddi müəyyənləşdirib 3%. 3%-dən yuxarı keçən ölkəyi qınayırlar. Sonra isə müəyyən, əgər tövsiyələri yerinə yetirməsə, iqtisadi sanksiyalar tətbiq edirlər. 3% bəlli rəqəmdir və bunu keçən inflasiya anormal sayılır. Azərbaycanda isə İki rəqəmli inflasiyadır.
Prezident etiraf elədi ki, 16%-dir.
16%. İndi 3%-i çıxaq obyektiv səbəblərə görə, 13% yaratmaz idarəçilik və insarçılıqdan doğur. O, bu bizim hakimiyyətin xalqımıza hədiyyəsidir.
Səlif bəy, bir məsələyə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm, geri gəlmişəm. İctimaiyyət arasında həmişə belə məsələlərdən bir nigarançılıq var ki, istər dövlət başçısı olsun, istər başqaları olsun, insarçılıqdan danışır, monopoliyadan danışır, ancaq konkret ad çəkilmir. Bu müşavirədə də konkret adlar çəkilmədi.
Bu bizim, mən deyərdim ki, Əliyevlər dövrünün ənənəvi bir üsuludur. Heydər Əliyev cənabları hələ birinci katib olanda bir çox rayqom katiblərini pambuq sayəsində saxtakarlığa, pripiska deyilən şeylərə vadar edirdi. Sonra isə nə isə bir cəmiyyətdə və ya dövlətdə nazik olanda onları tuturdu. İndi də hamı bilir, İlham Əliyev bizim hamımızdan yaxşı bilir ki, onun ətrafındakı yaxın adamlardan hansısı, hansı sahəni insara götürür. Hər şeyin özünün ağası, yiyəsi var. Və onlar da havasız fəzada işləmirlər. Onlar yalnız və yalnız prezidentin xeyir duası və icazəsi ilə işləyirlər. Hərdən bir neçə ilən bir yuxarıda baş qopan o təlatümlər, kimisə tuturlar, kimisə döyürlər, kimisə əlindən nəyisə alırlar. Bu, həmin insara götürmüş sahələrin yenidən bölgüsü ilə bağlıdır. Və mən sizə dəqiq deyə bilərəm ki, İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, Azərbaycanın ən böyük insarçıları kimlərdir. İndi bu bilə-bilə özünü məsum bir insan kimi göstərib, təəccüblə deyir ki, bu insarçılar mənə xəbər çatıb, bunlar bəli sənayeni və ticarəti insara götürüblər. Bu, əlbəttə ki, yalnız populist bir sual.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Zərdiş bəy, bir qrup məmurlar var ki, nazirlər var ki, onların adları indi seçkilər ərəfəsində bütün düşərgələrdə gündəmə gətirilir, hallandırılır. Sanki bundan gündəm məşğul olunur. Düzdür, buna qabaqki seçkilərdə, yəni biz gördük ki, bir il qalmış həm mətbuatda, həm hakimiyyət kulislərindən adlar çəkilirdi və nəticəsini gördük ki, seçkiyə bir il qalmış, yəni hakimiyyətdə müəyyən təmizləmələr baş verdi. Bu həftə də sanki biz hiss elədik ki, həm prezidentin müşavirəsindən bəzi məmurların adları çəkildi, həm bu həftə keçirilən məhkəmə proseslərindən yenə də həmin məmurların adları çəkildi. Yəni nə baş verir? Bu yaxın bir indi artıq seçkilər dövrü yaxınlaşır. Hakimiyyət daxilində bir yəni hansısa məmurların təmizlənməsini gözləmək olarmı?
Avtoritar və hətta demokratik rejimlərdə heç bir yüksək vəzifəli məmur axıra qədər, sona qədər vəzifəsindən qalmasına zəmanət verə bilməz. O, əlbəttə ki, istibdad dövründə, totalitarizm hakimiyyəti dövründə vaxtaşırı birinci şəxsi məsum göstərmək üçün, bəraətə çıxarmaq üçün yüksək vəzifəli adamları nədəsə günahlandırıb, onları cəzalandırırlar. Fərz edək, Stalin dövründə geniş repressiyalar var idi, sonra dedilər ki, bunu Yirov eləyir. Yirovu tutdular, sonra yenə repressiyalar davam elədi, sonra dedilər ki, bunu Yaqoda eləyir. Yaqodan tutdular, belə gəldi, repressiyalar kəsilməli. Eyni şey elə bu indiki bizim rejim haqqında da demək olar ki, vaxtaşırı hansısa bir yüksək vəzifəli məmur tutub, onu rüşvətxorluqda, oğurluqda, qanun pozmaqda, dövlət əmlakını mənimsəməkdə tam edirlər, lakin elə 50 insan demişkən, hamı bu ilə məşğuldur, hamının villası mümkünün əsli deyil, hamı öz qovmalarını günahlayır və s. və s. Bilirsiniz, bu hakimiyyət bir ecazkar bir iksirdir. Kimsə vəzifə gəlirsə, birdən-birə onda biznesmen istedadı açılır. Özündə də, qohumlarında da, balalarında, anasında, xalasında, bacısında, hamısı birdən-birə başlayır uğurlu biznesmen kimi işləməyə və qazanmağa. Buna görə təcrüb etmək lazım deyil ki, bu seçki ərəfəsində yenidən demək əmlak bölgüsü baxımından kimisə qurmaq istəyirlər, kimisə aradan götürmək istəyirlər. Həm də ki, bu indiki hamının gördüyü, yazdığı, dediyi biabırçıların bir günahkarını tapmaq lazım deyil. Əlbəttə lazımdır. İlham Əliyev durub xalqı deyə bilməz ki, siz bunu mən eləyirəm. Mən şəhər-şəhər sökürəm, mən Azərbaycanın tarixi obyektlərini dağıdıram, mən qəbristanları söküb onları varlılara satıram, ev tikmək üçün bunu deyə bilməz. Mənə elə gəlir ki, tapacaq da, şəhərin başçısını tapa bilər, hansı bir, məsə, hər halda kifayət qədər yüksək vəzifəli adam olmalıdır ki, xalq da düşünsün ki, bəli, sənin bu edilmiş prezidentin yazılan xəbəri yoxmuş. Bəli, tutacaqlar, yıxacaqlar və bu sahədə əlbəttə ki, Heydəliyev cənabları misilsiz idi, xəbəri yoxmuş ki, məsələn, Müsənəmə surətlə ilə məşğulmuş, xəbəri yoxmuş ki, Rəsulnə ilə məşğulmuş, amma Röhsənə ilə məşğulmuş. Ondan sonra bütün günahları yıxdı onların üstünə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var Qanun Jurnalının redaktoru.
Zərdüş Bey, bu həftənin o maraqlı hadisələrin götürsü, onlardan biri Minsk qrupunun həmsədirlərinin əvvəlcə Ermənistanlar, sonra da Bakıya səfərləridir. Çox ciddiyyətli söhbətə gəlir. Minsk qrupunun həmsədirləri bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan mövqeləri çox yaxınlaşıb. O bir tərəfdən deyirlər ki, prezident tərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Dünən Meti Brazdiyev müsahibəsinə qulaq asın. Meti Brazdiyev deyir ki, hətta prezident seçkilərinə qədər çərçivə sazişi, centilmen sazişi imzalamaq mümkündür. Yəni sualım budur ki, doğrudan mı Azərbaycan və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeləri bu qədər yaxınlaşır? Bu çərçivə sazişi nədir? Bu nəyə əhatə edə bilər?
Tərəflər özü bilirsiniz ki, 15 ildir, bəlkə də daha çox gərgin danışıqlar aparır, intensiv danışıqlar aparır və Minsk qrupu əslində öz missiyasını yenə yetirib. Çox belə intensiv davam edən iki tərəfli danışıqları təşkil edə bilib. Amma Minsk qrupu əslində nədir? Rusiya, Fransa və Amerika kimi dövlətlərin həmsədri olduğu bir qurum. Bu dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə münasibətini biz öyrəndikdə görürük ki, yəni hər bir dövlət bu münaqişədən öz qazancını götürür. Rusiya idarə olunan münaqişə vasitəsilə bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsini idarə edir. Fransa ənənəvi öz erməni pərəst siyasətini davam edir və Fransada hakimiyyətdə olanlar öz seçki məsələlərini bu vasitəsilə həll edir. Amerika bölgənin bütövlükdə qeyri-sabit olmasından istifadə edərək isti bıçaq yağa girən kimi bölgəyə girir və öz iqtisadi və geosiyasi maraqlarını təmin edir. Və hər biri indi Qarabağ məsələsindən istifadə edərək Azərbaycanı və Ermənistanı özünə yaxınlaşdırıb, özünə bağlamaq, yedəyinə götürmək istəyir. Bu baxımdan mən deyərdim ki, təşəbbüs indi Amerikanın əlindədir. Və əlbəttə, bütün bu danışıqlar dövründə bir çox məsələlər həll edilib. Məsələn, nəzəri cəhətdən müəyyənləşdirilib ki, müqavilə bağlanan X günündən sonra, bir gün sonra hansı tərəf hansı işi görəcək, hansı kənd boşalacaq, hansı rayon boşalacaq və ora qaçqınlar hansı, demək ki, müddətdə, hansı ədəddə gələcək, sülməramlı beynəlxalq qüvvələr hara gələcək, hara yerləşəcək, bunlar hamısı qrafikdə danışılıb, amma danışılmamış. Məsələdir. Qarabağ kimindir? Bu məsələ hələlik razılaşmıyor. Ona görə də tərəflər hər dəfə seçki ərəfəsində qərbə deyirlər ki, biz yaxını, bu yaxında biz imzalayacaq. Sonra deyirlər ki, alınmadı, müxalifət qoymadı və ya filan məsələ bizi razı etməyə salmadı. Çərçivə sazişə gəldikdə, çərçivə sazişi bundan ibarətdir. Ətraf rayonlar azad edilir. Amma hansı rayon istisna edilməkdə? Laçın mı, Kəlbəcər mi? Görünür ki, Laçın istisna edilməkdə. Ondan sonra beynəlxalq qüvvələr yerləşir, ondan sonra indikindən daha uzun müddətli bir danışıqlar başlayır status haqqında. Bu dövr ərzində Dağlı Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyi təmin olunur beynəlxalq qüvvələri vasitəsilə, Azərbaycanın rəsmi öhdəliyi vasitəsilə, sülhməramlı qüvvələri vasitəsilə və ola bilsin ki, Azərbaycan ordusunun xeyli uzağa qayıtması vasitəsilə. Bu belə olan halda danışıqlar, məsələn, yaşlayın başında qırmızı çərşənbədə qutara bilər. Bu da Ermənistanı qan edir, amma Ermənistan daxili siyasi həyatı üçün bu məqbul deyil nəyə görə? Çünki Köçəryan, Çərkəsən cütlüyü biz Azərbaycanı cütlüyəcək və qələbəmizi, faktiki qələbəmizi sənədləşdirəcək vədinə xilafdır. Bu deməkdir ki, onda repressiyan haqlı idi. O deyirdi ki, gəlin bu ətraf rayonları buraxaq, sonra isə müəyyən bir beynəlxalq zəmanət ilə status haqqında söhbətləri intihasız bir dövrə qədər uzadıq. Belə bir oyun gedir. İndi məcbur edə biləcəklərmi Ermənistan? Azərbaycan buna hazırdır. Ermənistanı buna vadar edə biləcəklərmi? O bəlli deyil.
Ələsbər Rafoğlu'nun sualı var.
Zəncük Bey, elə bu mövzunu davam etdirək. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Gizli deyil ki, Qarabağ məsələsi kartı deyək. Həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda seçki proseslərində daxili, yəni imitasiya üçün həmişə istifadə olunur. Bunu həm müxalifət edir, etməyə çalışır, həm hakimiyyətlər edir. Amma bu dəfə çox maraqlı bir mənzərədir ki, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri deyirlər ki, heç bir yenilik yoxdur, biz görüşmürük, görüşmək istəmirik. Amma həmsədələr belə çıxır ki, tərəflərin yerinə daxili ictimaiyyətlə, yəni işləməyə başlayıblar. Bu nə deməkdir? Yəni sizcə bu cür davam edəcək seçkilərə qədər doğrudan da nəsə imzalatma mümkün olacaq, yoxsa tərəflər bu ciddiyyəti nəzərə alıb girmirlər bu məsuliyyətin altına?
Demək, Rusiya Ermənistan Azərbaycan ictimaiyyətləri ilə işləməyə maraqlı deyil. Çünki Köçəranın və Əliyev ilə tam anlaşma var. Necələr, piyanoda bəzən piyanoçular 2 nəfər 4 ələ oynayırlar. Bizdə burada 6 ələ oynayırlar. Putin, Köçəran, Əliyev. Məsələ razılaşılır və bu istiqamətdə gedir. Fransanın mövqeyi o qədər ədalətsiz, ümumiyyətlə ictimaiyyətin arasına çıxıb danışmaq istəmir. Amma Amerika həqiqətdə də bu məsələdə bir novatorçudur. Nəsə bir yenilik istəyir, təqdim edir. Ona görə o maraqlıdır ki, özünü ilə bərabər ictimaiyyət də hakimiyyətə təsir göstərsin. Ona görə Matthew Bright digərlərinə nisbətən ictimaiyyətə daha çox açıqdır. Yazıda gəlirsə, keçən il payızda o belə bir təklif vermişdi ki, ictimaiyyət daha fəal olsun Qarabağ məsələsinin müzakirəsində. Və bu, əlbəttə ki, indiyəcən yürüdülən konfidensial danışıqlar prinsipinə zidd idi. Bizim hakimiyyət isə bundan çox rəncidə olmuşdu, çünki Qarabağ məsələsini zihinsarında saxlayıb cəmiyyəti, ictimaiyyəti bu işə yaxın buraxmaq istəmirdi. İndi belə bir fikir var ki, Amerika ola bilsin, ictimaiyyətə daha böyük önəm versin və çalışsın ki, ictimaiyyət nümayəndələri sülh tənzimlənməsi məsələsində daha fəal olsunlar. Çünki bu onları əldə verir, onların o çərçivə müqaviləsinin və ya sazişinin həyata keçməsinə dəstək ola bilər.
Buyurun, buyurun. Məsələn, hakimiyyətlər qarşısında belə bir tələb qoyula bilərmi ki, ya çərçivə sazişi, ya da ki, biz sizin kursunuzu dəstəkləməyəcəyik?
Çox güman ki, bu olacaq.
Sədüş bəy, həftənin mühüm hadisələrindən məhkəmə məsələləri oldu. O məhkəmələrdən biri də Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, təsisçisi Eynullah Fətullayevin məhkəmə məsələsi oldu. Bilirik ki, Eynullah Fətullayev böhtan ittihamı ilə bağlı 2 il 6 ay həbs edilib. Bu həftə isə dövlət ittihamçısı ona 10 il cəza istədi. Eynullah Fətullayev həm vergidən yayınmada, həm terrora çağırışda, həm də ki, mən səhv etmirəmsə, milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham edilir. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, bu vaxta qədər Azərbaycanda müxtəlif jurnalistlər həbs edilib, hal-hazırda da 7 jurnalist həbsdədir. Ancaq ən böyük ceza 2 il, 6 ay, 3 il, yəni bundan artıq cezalar yoxdur. Gözlənilən idimi ki, jurnalistə 10 il ceza istənilsin? Bu, mətbuata, jurnalistlərə münasibətin bir qədər də sərtləşməsinin göstəricisidir, yoxsa bunun başqa adı var?
Əvvəla bu qorxmaq sildir. Bu bir. İkincisi, burada qisas məsələsidir. Üçincisi, üçüncüsü ağır məsələsidir. Yəni göstərmək istəyir ki, həqiqətən də ağır cinayətlər törətmiş bir adamı mən Avropanın tələbi ilə azad edirəm. Görün biz nə qədər ali cənab adamıq. Avropa Şurası Azərbaycan üçün möhlət qoyub. Yanvar. Yanvara qədər bu rünayətləri azad etməsələr, mənə gəlir ki, ciddi müzakirə başlayacaq, Azərbaycan qarşı müəyyən sanksiyalar olacaq. Azərbaycanın antidemokratik ölkə olması barəsində Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirməməsi barəsində qərar çıxandan sonra bütün Avropa dövlətlərinin Azərbaycandakı hakimiyyətə münasibəti dəyişməlidir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycandan bu cür böyük, ağlasığmaz gəlir götürən Əliyevlər ailəsi rünayətlə ədavətə görə belə bir riskə getsinlər. Ona görə mən belə düşünürəm ki, dekabrda varlar, onları buraxmalılar. O cümlədən eyni olanı buraxmalılar. Amma o, bilirsiniz, təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o gülüzünü aparır. O ki, qaldı məhkəmələr, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Parodiya var, görüntü var, xalqı ələ salmaq var, amma məhkəmə yoxdur. Mən özüm dəfələrlə ali məhkəməyə qədər çıxmışam. Orada və həmin hakimləri görmüşəm. Özləri ədalətsiz hökmünü oxuyandan sonra çıxıb başlayıb yalvarmağa ki, sizə dünyalar qədər hörmətsiz var. Bizi amma anlayın, ballarımızı dolandırmaq istəyirlər. Yuxarıdan prezident aparatının hansı sifariş verirlər, onlar da həmin sifarişi həyata keçirirlər. Bu, mən deyərim ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hələlik kallığından xəbər verir. Yəni, heç bir xalq belə məhkəmə və belə icra hakimiyyətinə, belə parlamentə dözməlidir. Biz dözürük, bunu göstərir ki, bəli, biz çox ağır bir vəziyyətdəyik. Bunu yüksək neft gəlirlərinə, geniş tikintiyə zədə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı həqiqətən tarixin ən ağır dövrlərindən birini yaşayır və özünün mövcudluğu onun yoxa çıxması ilə qarşılaşır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sembola Səlmovun sualı var.
Əlif Bey, sizin söhbətinizin davamı kimi bir məsələ çox maraq kəsbidir. Diplomasiya haqqında ki, qanunu nəzərdə tutam. Siz də özünüz də etiraf edərsiniz ki, bu qanunun qəbul olacağı təqdirdə jurnalistlərin fəaliyyəti bir xeyli asanlaşa bilərdi. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bax, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri bir tərəfdən deyirlər ki, onlar bu qanunun qəbul olunmasının əleyhinədirlər. O bir tərəfdən belə deyirlər ki, Avropa Şurasının təkili tələbinə görə belə bir zərurət meydana çıxarsa, güman ki, qanun qəbul olunacaq. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bu qanun qəbul olunacaqmı?
Bu asılı da Avropanın təpkisindən, amma bir tərəfdən mən Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək məqamlı şəxslərinin danışıqlarına heç vaxt ciddi yanaşmamışam. Çünki bu, demək ki, süqut tərəfəsindəki Azərbaycan Komünist Partiyasının eyni ilə təkrarında basma şəklidir. Mən düşünmürəm ki, bu qanun qəbul edildikdən sonra Azərbaycan jurnalistlərinin həyatı yüngülləşəcək. Azərbaycan jurnalistlərinin həyatının yaxşılaşması üçün, yüngülləşməsi üçün cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər olmalıdır. Siz təsəvvürə gətirirsiniz ki, xalq zilləti içində Azərbaycan jurnalistləri bəhbəhlə yaşayır. Elə şey ola bilməz. Jurnalistlər xalqın tərkib hissəsidir və Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyətinin yaxşılaşması üçün mütləq gərək reklam bazarı tənzimlənməlidir. Mütləq inzibati təzyiq icra hakimiyyətinin biznes üzərində təzyiqi götürməlidir. Mütləq gərək azad və ədalətli müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Mütləq gərək konstitusiya tam həcmdə həyata keçirməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu köklü məsələləri indiki iqtidar həll etməyə qadir deyil.
Əlik bəy, Rafoğlunun sualı var.
Əlik bəy, bir mövzuda qalır. Siz bayaq Qarabağ məsələsindən danışanda bir acı bir məqama toxundunuz ki, yəni istənilən qərar qəbul olunsa, buna ölkə ictimaiyyəti müxalifət heç bir müqavimət göstərə bilməyəcək. Doğrudan bu həftə də yeri gəlmişlə müxalifət partiyaları arasında aparıcı partiyalardan biri təcəvvə edir seçkilərə bir il qalmış ideologiya mövzusunda başlayıb müzakirələr aparmağa. Hətta vəziyyət o qədər kəskindir ki, mətbuatda məlumatlar gedir ki, partiya parçalana bilər. Nə üçün, bax, sizcə müxalifət öz oyununu oynaya bilmir? Siz həmişə bildirmişsiniz, zəifdir, amma bu seçkilərə yenə də qeyd etdiyim kimi bir il qalır, amma müxalifət görünmür öz oyunu oynayır. Bu gəlir, bir yerdə davam edəcək.
Bir də Zərdiş bəy, belə bir fikir var ki, elə bil müxalif düşərgədə də çəkilən mövzular var. O da elə bil ki, hakimiyyət mətbəxindən ortalığa atılır. Mövzular, çəkişmələrin mövzuları da hətta müxalif düşərgədə də hakimiyyət tərəfindən.
Əvvəla Bizim iqtidar müxalifət eyni ideoloji rəfdə oturub. Burada millətçilik, burja millətçiliyi və dövlətçilik, bunlar insan haqlarına, liberal dəyərlərə yabancı qüvvələrdir. Hərçəndir ki, sözdə bəzi deyə bilər ki, bəli, biz liberalizmə demək çox sadiqik, hətta Musavat rəhbərliyində Azərbaycan liberalizminin atası sayılan Hikmət Ayzadə təmsil olunur. Və o həqiqətən də durmadan, yorulmadan liberal dəyərləri təbliğ edir. O biri tərəfdən, demək ki, Musavat anlamaq olar, liberal ittifaqa daxil olmaq ona vacib idi ki, bir beynəlxalq əlaqələr olan partiya kimi özünü təqdim eləsin. Amma bilirsiniz, burada bu partiyanın özü də bir eklektik qurum olduğundan, ona görə hər dəfə hansısa bir mənfəətli bir istiqamət axtarırlar və sonradan da əqli cəhətdən onun bu adımlarının aqibətin, fəsadın təsəvvürə gətirə bilmirlər. Onların gelib liberal ittifaqa qoşulması onun izah olunur ki, onlar da istəyirlər, fərz edək, AMİF kimi, sosial demokrat kimi və ya bir başqa geniş xarici əlaqələri olan partiya kimi özü üçün bir beynəlxalq aləmdə bir rəf tapsınlar, orada eləşsinlər. Qaldı seçki qabağı mübarizə taktikasına. Mənə gəlir ki, bu onunla izah olunur ki, bir çox müxalifət liderləri üzdə də olmasa, amma gizlində demək ki, iqtidarla çox sıx əməkdaşlığa gedirlər. Bunu mən dəfələrlə konkret misallarla göstərmişəm ki, bəli, həm o partiyanın liderləri, həm onların qəzetlərinin baş redaktorları göstərişləri bilavasitə prezident aparatından alırlar. Bu heç kəs üçün sirr deyil. Təəssüf ki, bu barədə Azərbaycan jurnalistləri açıq yazmırlar. Çox şeylər bilirlər, amma açıq yazmırlar. Yanlış anlanılan milli mənafiə, demokratiya mənafiə naminə. Amma cəmiyyət bunu bilmədikcə, bu cür çirkin oyunları aparmaq imkanları qalır və genişlənir.
Süleyman, yəni indindən demək olarmı ki, seçkilərin artıq gələnki seçkilərin nəticəsi artıq sövdələşdirilib?
Mən düşünmürəm ki, iqtidarda belə bir ehtiyac olsun ki, özündən qat-qat zəif bir qurumla keçsin sövdələşsin. Sadəcə indiyəcən oynadığı oyunu oynayır və bilir ki, bu oyunun nəticəsində müxalifət demək ki, şeyə çox zəif gəlecek.
Hüseyin Bala, sən onun sualı var.
Belə bir sual var, qısaca cavab versiniz, yaxşı olardı. Bax, Milli İstiqlal Partiyasının Beynəlxalq Demokrat İttifaqının üzv olması, Sosial Demokrat Partiyasının
Sosialist
İnternasionalına hər halda müəyyən qədər üzv olmağa yaxınlaşması bu partiyaların heç birini böhrandan, tənazüldən xilas edə bilmədi. İndi Müsavat Partiyası Liberal Demokratik İslahatlar Partiyasının Avropanın üzv olub. Sizə ne deyir? Bu müsavatı böhrandan, tənazüldən, parçalanmadan saxlaya biləcək mi?
Mən düşünmürəm. Hər bir partiyanın mövqeyi onun seçicilər, xalq arasındakı mövqeyi ilə izah olunur. Onun beynəlxalq miqyasda tanınması ilə deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan partiyalarının beynəlxalq partiyalar qruplaşmalarına qoşulması özü özlüyündə müsbət hadisədir. Amma mən çox istərdim ki, bu partiyalar Azərbaycan xalqının etimadını qazanıb güclü partiyalara çevrilsinlər və bir o qədər də həmin beynəlxalq siyasi qruplaşmalara ümid bağlamasınlar. Bu qruplaşmaların Azərbaycan milli mənafeyini müdafiə etmək üçün müəyyən imkanları var. Həmin partiyalar orada müəyyən müsbət işlər görə bilər, amma onları orada saysalar, onlarla hesablaşdılar. Bunu isə yalnız o zaman etmək olar ki, Azərbaycanın daxilində onların güclü bazası olsun.
Zədiş bəy, sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istərdik. Ələkbər bəy müəyyən mənada bu məsələyə toxundu. Bu həftə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxundu. Yəqin ki, gələn həftənin əvvəllərində hökm başa çatacaq. Siz nə gözləyirsiniz? Bu həm də 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra nazirlərin tutulması prosesində sonuncu məhkəmə prosesidir. Proses bununla da başa çatdı. Konkret Fərhad Əliyev ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarət?
Allah, mənə gəlir ki, bu əvvəldən axıcan sifarişli və qərəzli bir iş idi. Oradan İlham müəllim, Ramiz müəllim nəyə tapşırıbsa, hakim də onu oxuyacaq. Onu mən deyə bilmərəm nə qədərdir. Prokuror da nə qədər istəməsi barədə göstərişi mənə gəlir ki, prezident aparatından deyə bilər. Mən düşünmürəm ki, Fərhad Əliyevə bəraət verib onu azadlığa buraxacaqlar. O ki, qaldı 10 il verəcəklər, 12 il verəcəklər, 15 il verəcəklər. Bunun o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Çünki hamı başa düşür ki, Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin və onların həmkarlarının azadlığa çıxması artıq beynəlxalq qurumlardan asıldı. Nə dərəcədə təzyiq göstərəcəklər, sıxacaqlar, boğacaqlar. Qaldı ədalət mühakiməsi deyilən şey mən bayaq ərz elədim ki, Azərbaycanda yoxdur. Bəli, yuxarı eşelonda vaxtaşırı hansısa razborkalar gedir. Ya kriminal, ya rus dilində desək, razborkalar gedir. Mülkiyyət bölgüsü yenidən başlayır, mənafiə nüfuz bölgüsü yenidən başlayır. Fərhad və Rafiq Əliyevlərin bəxti gətirmədi. Lazım oldu ki, onları vursunlar. Və onları da vurdular.
Sədiş bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, yol üstə idiniz, ancaq bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bizim bütün suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İndi Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işittiz. Sağ olun, sağ olun adamım.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Fiştəyindir.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». В этом выпуске мы будем обсуждать социальную проблему, которая остро стоит отнюдь не только в государствах Южного Кавказа. Я имею в виду такое явление, как коррупция, разъедающая социальные структуры общества. По мнению специалистов, в странах, совершающих трудный процесс трансформации из тоталитарного в демократическое общественное устройство, а именно к их числу принадлежат государства Южного Кавказа, коррупция является одним из главных препятствий для гладкого перехода. Избранной теме соответствует и состав участников сегодняшнего круглого стола. В Бакинской студии «Радио Свобода» находится исполнительный директор азербайджанского отделения организации Transparency International Рена Сафаралиева. В Ереванском бюро в дискуссии готов принять участие Варужан Актаньян, заместитель председателя армянского филиала той же самой международной организации Transparency International. А Грузию представляет Тамар Кардзай, член Ассоциации молодых юристов. Последний индекс восприятия коррупции, составленный Transparency International, достаточно показателен. Азербайджан в нем оказался на 150-м месте в группе наиболее коррумпированных стран. Армения на 99-м. Это хотя и в нижней половине таблицы, но все же Армения закрашена на карте менее интенсивным оттенком красного цвета. А Грузия заняла 79-е место. Поэтому я начну с азербайджанского гостя, потому что положение в этой стране, судя по показателям, сложнее, чем у соседей по региону. Госпожа Сафаралиева, чем вы объясняете такой высокий уровень коррупции в стране?
Уровень коррупции в Азербайджане действительно достаточно высок. Однако я хотела бы обратить ваше внимание не на положение страны в таблице, потому что количество стран меняется каждый год, поэтому эта величина, она достаточно относительна, а на внутренний балл. Каждой стране присваивается определенный балл по шкале от 0 до 10. 0 – это очень плохо, 10 означает, что страна свободна от коррупции. И поэтому я бы как бы хотела, чтобы мы этими величинами тоже оперировали. Если мы сравним относительные баллы страны, а в этом году у Азербайджана 2.1, в прошлом году было 2.4, то мы увидим, что расхождение не такое уж большое между всеми тремя странами Южного Кавказа. Откровенно говоря, я немножко не согласна с результатами индекса этого года. И я считаю, что ситуация в Азербайджане по сравнению с прошлым годом не должна была ухудшиться в индексе, и мы должны были, как бы наш внутренний балл должен был сохраниться на отметке 2.4. Потому что определенные шаги предпринимаются в стране и со стороны гражданского общества, и со стороны правительства. И я не вижу оснований для ухудшения. Что, однако, не означает, что ситуация в стране достаточно благоприятна. Уровень коррупции у нас очень и очень высок.
Ну что ж, этого достаточно для вступления. Скажу только, что и я не против того, чтобы пользоваться десятибалльной системой, о которой вы говорили. Ну вот, например, Армения. Часть отчета, посвященная этому государству, предварена такими словами, которые, как я понимаю, принадлежат именно организации Transparency International. «Лучше, чем Мьянма, но хуже, чем Турция. Нет особых причин для радости. Из 10 возможных баллов Армения получила лишь 3». Это столько же, сколько у Монголии, Алжира, Белиза и Доминиканской республики. В тексте отчета сказано следующее. Несмотря на множество местных и международных антикоррупционных программ, Армения по-прежнему входит в группу стран, где уровень коррупции вызывает тревогу. Баружан Актаньян, вот как бы вы прокомментировали такую констатацию факта?
С 2003 года, если посмотреть, у Армении фактически не меняется. То есть, скажем, в 2003 году это было 3, в 2004 – 2,9, потом 3,1, потом уже 3. То есть, фактически идет застой. Ситуация на самом деле не меняется. Я бы сказал, что на самом деле ситуация еще хуже, чем, скажем, этот индекс. И, к сожалению, несмотря действительно не много антикоррупционных таких инициатив было, последняя Армения в декабре 2003 года приняла антикоррупционную стратегию, но прогресса практически никакого нету. Даже в каком-то смысле даже идет определенное ухудшение, прежде всего, я бы сказал, насчет политической коррупции.
Ну что ж, дадим и представительнице Грузии возможность сделать свое вступление. Сразу скажу, что Грузия в этом последнем коррупционном индексе поставила своеобразный рекорд. Она перескочила сразу через 20 мест, оказавшись на 79-м. Но ведь чудес на свете не бывает. Можно ли поверить в то, что Грузия исключение из правила?
Я должна, к сожалению, согласиться, что чудес на самом деле не бывает. Я тоже бы сказала, что у нас проблемы есть с коррупцией. Президент Грузии принял постановление, распоряжение, вернее, о стратегии борьбы против коррупции, согласно которому, в принципе, во всех сферах начали фундаментальные реформы в стране. Ну, эта реформа касалась и публичного сектора, и судебной системы. Особенности она относилась к бюджетной системе. Она началась как-то с большим темпом, но потом она как-то сейчас, сегодня я перечитывала отчеты государства насчет исполнения этой стратегии, но оказалось то, что, в принципе, первый отчет был нормальным, но второй отчет абсолютно повторяет то, что было в первом отчете. Так что особых продвижений вперед вот, в 2007 году у нас не было. Кроме того, если у нас идут какие-то продвижение вперед, это как-то снаружи так видно, но когда углубляешься в процесс, тогда там очень серьезные проблемы появляются. Может, формально одна проблема регулируется, ну, в коррупционной сфере, но другая, она появляется, с которой бороться гораздо сложнее уже становится.
Я здесь сделаю маленькое уточнение. Нужно уточнить, что показатель коррупции – это вовсе не математическая величина, которая выводится на основе каких-то точных замеров. Это показатель перцепционный, то есть он связан с восприятием. Опрошенные эксперты, предприниматели или какие-то простые смертные отвечают на вопрос, как они воспринимают уровень коррупции в данном обществе. Я клоню к тому, что это восприятие не обязательно должно соответствовать действительности. В связи с этим вопрос. Может, во всем виновата какая-то пропаганда? В одном случае, скажем, недружественная, в другом, наоборот, благоприятная. Может быть, Азербайджан просто обидели эти опрошенные, а Грузию, наоборот, они поддержали? Рена Сафаралиева, ваше мнение?
И я не думаю, что здесь имеет место какая-то злонамеренность. Как вы правильно заметили, мы измеряем только уровень восприятия коррупции. Саму коррупцию, к сожалению, измерить невозможно. И проблема в том, что восприятие людей меняется очень и очень медленно. Я думаю, что вот в случае с Азербайджаном как раз этот феномен и имеет место. В стране уровень коррупции действительно высок. То, что страна добывает все нефтегазовые ресурсы, это тоже как бы фактор, который отрицательно влияет на восприятие. Вот нефтяная страна, много денег, значит, обязательно есть коррупция. На самом деле, я бы не стала так фокусироваться на конкретной строчке, которую страна занимает в этом индексе. Давайте подойдем к этому индексу более глобально. Если страна находится в первой трети, то у нее все хорошо. Если страна находится во второй трети индекса, то есть проблемы, их нужно решать. Если страна находится в третьей, в нижней части таблицы, то существуют серьезные проблемы, их нужно решать. Поэтому я бы не стала бы так детально разбирать позицию каждой страны.
Давайте выясним, какие области человеческой деятельности наиболее поражены коррупцией, вот в ваших странах. Иными словами, за что дают самые большие взятки? За медицинские услуги, за разрешение на строительство дома, за поступление в ВУЗ, за уклонение от армии, что ли? Ну, как в Армении обстоят дела? Варужан Актанян.
наша организация в 2006 году мы провели опрос. В 2002 первый был опрос. Наиболее коррумпированными сферами, по мнению респондентов, прокуратура, полиция, особенно тогда дорожная полиция. Коррумпированными очень является сфера образования. И что довольно интересно, в 2006 прошлом году было, чего не было в 2002. Очень многие респонденты поставили на первое место выборы. И очень многие респонденты упомянули именно выборы, что коррупция во время выборов, взятки и так далее, вот подкуп избирателей – это тоже очень серьезная проблема. Вот эти основные сферы, по мнению наших граждан, являются наиболее коррумпированными в Армении.
Буквально на днях из Страсбурга пришло сообщение о том, что Совет Европы запускает в Грузии новый совместный проект под названием «В помощь антикоррупционной стратегии Грузии». Тамар Кардзая, в чем именно Европа собирается оказывать вам помощь? И как, какими путями?
Я не знаю конкретно, в чем, сейчас я не могу об этом точно говорить, но я могу сказать, где есть у нас проблемы. Прогресс, он виден. У нас вот взятки не берут. Таких фактов у нас не было после революции. Если было, этих людей обязательно отдавали под ответственность. Но у нас проблемы, они гораздо уже глубокими становятся. Я могу привести такой пример. Например, согласно стратегии нашей, утвержденной президентом, надо было способствовать максимальной открытости государственных властей и в том числе судебной системы. Но после принятия стратегии приняли изменения в законах, очень многих законов, согласно которому, например, представителям прессы и телевидения запрещено снимать процессы на судах. А это уже не открытость, это наоборот, шаг назад, где уже стратегия антикоррупционная действует наоборот, а не вперед. Есть еще вопросы насчет приватизации, где очень много проблем. Ну, формально у нас процесс вот такой, ну, открытый процесс, но на самом деле там столько проблем, столько нарушений, столько отклонений от законов, и это уже снаружи очень трудно заметить.
Но, может быть, Рена Сафаралиева нам поможет понять, в чем же проявляется помощь международных структур, международных организаций, в частности Совета Европы, скажем, применительно к Азербайджану.
Я не могу сказать, что международные структуры оказывают прямую помощь моей стране в области борьбы с коррупцией. А у нас недавно была принята новая программа, уже вторая по счету программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы. Опосредственно международные структуры принимали участие в обсуждении этой программы. Международные организации помогают нашей стране бороться с коррупцией путем финансирования различных проектов, которые осуществляются неправительственными организациями. В том числе я хотела бы особо выделить проект, который осуществляем сейчас мы, и по имеющейся мне информации в настоящее время ведет подготовительная работа для претворения в жизнь аналогичного проекта в Армении. Проект называется «Защита общественных интересов и Центр правовой помощи». Люди, столкнувшиеся с коррупцией в государственных структурах, приходят к нам, и мы оказываем им юридическую помощь.
Напомню слушателям, на волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – азербайджанской, армянской и грузинской. Выпуск ведет Ефим Фиштейн, участвует в нем Рена Сафаралиева из Баку, Варужан Актанян из Еревана и Тамар Кардзая из Тбилиси. Продолжим. В государствах, совершающих трудный переход от коммунизма к демократии, коррупция часто проявляется еще в одной сфере – в становлении и созревании системы политических партий. Рена Сафаралиева, вы начали свою тему, вы можете сейчас продолжить, ответив заодно и на мой вопрос. В Азербайджане случается подобное или нет?
Финансирование политических партий – это очень болезненная тема, особенно в странах СНГ. Мне кажется, это наша общая проблема. Законодательство недостаточно развито. Как бы те суммы, которые они могут легально получать от государства и от других доноров, они настолько ничтожны, что ни одна партия на эти деньги не сможет функционировать. Поэтому, да, такая проблема существует, и этому как бы способствует общая ситуация. Законодательная база.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Господин Актаньян, Вот как оформлена в армянском законодательстве криминализация коррупции, судебные преследования за факты коррупции, меры пресечения и наказания?
В Уголовном кодексе Республики Армения как раз это было и требование ОСД, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Армения приняла 24 обязательства, из них 8 это как раз криминализация коррупции. За этот период определенные изменения в уголовном законодательстве произошли. Но что самое важное, и это тоже было среди обязательств Армении, выделить те статьи Уголовного кодекса, которые являются коррупционными. Потому что такой главы, как антикоррупционные такие статьи, главы нету. Есть, скажем, глава «Преступления против государственной службы» называется. Это дача взятки должностному лицу, получение взятки, способствование и злоупотребление служебным положением и так далее. Но кроме этого, в общем, 59 статей, которые так или иначе связаны с коррупцией. Вот специальной главы или специального, что ли, уклона, чтобы выделить, этого нету в нашем законодательстве. Я только хочу одно замечание здесь сделать, что можно все время усовершенствовать законодательство, но вся проблема в том, что если нету политической воли выполнять эти законы, то это усовершенствование ни к чему не приведет.
Коррупция в значительной степени зависит от того, насколько она приемлема для общества. Известно, что дача взятки или выражение благодарности за услугу в порядке натурального обмена нередко соответствует местным традициям. Люди не видят в этом ничего плохого. И в этом смысле у меня вопрос, связанный с моим недоумением. Неужели местные народные традиции, скажем, в соседних Азербайджане и Грузии настолько отличаются? Начну с Тамар Кардзая. У вас что, традиций таких нет? Приносить, скажем, врачу или участковому дюжину яиц, бутылку виски или, я не знаю, за большую услугу, может быть, давать автомобиль?
А у нас, естественно, есть такие традиции, но согласно закону там установлено, какие подарки можно принимать, а какие нет. Какой ценности подарки, например, можно принять. И государственный служащий, естественно, не может принимать очень ценные подарки. Во всяком случае, такого уголовной ответственности за такое у нас пока не было выявлено. И фактов конкретных у меня, я точно говорю, нет.
Рена Сафаралиева, у вас тоже установлен верхний потолок ценности подарков, которые может принимать чиновник? Или такого потолка нет?
Есть такой потолок, он установлен законом по борьбе с коррупцией, он равен приблизительно 50 условным единицам или долларам США. И мы проводили опрос среди населения на тему коррупции, правда, это был как бы результат не совсем свежий, в 2004 году. Подавляющее большинство взяток, с которыми сталкивается население, оно значительно ниже этой суммы. Вот в чем проблема.
Известно, что самое большое, самое выгодное поле деятельности для коррупционеров – это сфера государственных заказов. За получение крупного заказа от государства или от городского самоуправления дают строго оговоренный процент от стоимости заказа. Проблема всюду решается, по крайней мере, теоретически, с помощью конкурсов или других прозрачных методов выбора подрядчиков. Но надо сразу сказать, что при желании и эту препону, это препятствие можно обойти. Варужан Актаньян, ваш опыт и опыт Армении, вот именно в сфере получения и предоставления государственных заказов, как там обстоит дело с коррупцией?
Как раз в данный момент в Всемирном конгрессе Transparency International, который проходит в Индонезии, сегодня был специальный семинар именно по государственным закупкам, потому что эта область является сейчас наиболее болезненной, и Transparency International накапливает опыт разных, посмотреть, как можно создать какую-то единую программу, чтобы следить за закупками. Что касается Армении, естественно, коррумпированность этих тендеров, всей этой системы очевидна. К сожалению, отсутствие прозрачности, естественно, не дает возможности оценить масштабы. Но все эти тендеры, скажем, в кавычках, искусно можно сделать тендер, показать вид, что тендер был, договариваются, вот этот тендер должна выиграть эта компания, потом следующий тендер другая компания. Это довольно распространенная практика в Армении. Монополизация в Армении — это довольно злободневная проблема, приводит к тому, что фактически тендеры превращаются просто в имитацию тендеров.
То, что вы сейчас нам рассказали, в принципе, попадает под одну главу коррупционную, которую называют обычно конфликтом интересов. Министр пробивает какой-то тендер, размещает какой-то государственный заказ. Фирма, которая получает заказ, вроде бы с ним не связана, но если покопаться, оказывается, что она принадлежит брату, свату. В результате возникает серьезный конфликт интересов. В Грузии что, из политики не уходят богатыми? Тамар Кардзая.
Наша организация занимается мониторингом, будто финансированием политических партий, к тому же мониторингом тендеров именно этих вопросов. Я не исключаю, что у нас будут такие ситуации, когда, вот, например, финансирующий политическую партию, вот какая-то организация, какое-то лицо юридическое, потом оказывается, что выиграл тендер после побеждения выборов конкретной партии и так далее. Я не исключаю, что у нас будут такие вопросы, а это на самом деле уже коррупция. Я считаю, что это серьезная проблема, когда за то, что конкретное юридическое лицо, коммерческое лицо финансирует политическую партию, а надежда на то, что он завтра уже выиграет конкретный тендер. Это уже на самом деле коррупция.
Tamammı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karışkaşımın olar.
Biz Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
И, наконец, роль прессы, инвестигативной журналистики. Многие дела ведь в мире были раскрыты только благодаря ей. У всех в памяти и у всех на слуху, скажем, Уотергейтский процесс. Настолько ли свободна пресса в Азербайджане, скажем, чтобы схватить за руку провинившиеся власти? Рена Сафаралиева.
У нас есть журналисты, которые не боятся проводить журналистские расследования. А после того, как они их публикуют, возможно, два варианта. Первый вариант – это когда власти пытаются оказать давление на журналиста с тем, чтобы создать у общественного мнения впечатление, что журналист ошибается или преднамеренно подтасовывает факты. Другой подход властей – полное игнорирование фактов. Я бы хотела прокомментировать ваш предыдущий вопрос. Мы говорили о государственных закупках. Я бы хотела поставить вопрос шире. Мне сложно судить о соседних странах, но конкретно в нашей стране проблема заключается в том, что общественность имеет очень слабые рычаги мониторинга за расходованием общественных средств, за исключением нефтяного фонда. У нас есть как бы отдельный нефтяной фонд, в который собираются часть доходов от нефти. И вот поступления в нефтяной фонд, они отслеживаются группы международных и местных неправительственных организаций. К сожалению, эта коалиция не имеет возможности отслеживать расходы нефтяного фонда и расходы бюджета в целом. Поэтому я бы поставила вопрос шире. Нам необходимо усиливать гражданское общество и гражданский контроль за расходованием бюджетных средств, в том числе и на госзакупки, в том числе и на финансирование армии. Это тоже очень большая сфера, где потенциально возможна огромная коррупция. И так далее, и так далее.
В таком случае я задам еще один вопрос, дополнительный Варужану Актаньяну. Насколько в Армении имеется зрелое гражданское общество и достаточное количество общественных организаций, о которых говорила Рена Сафаралиева, для того, чтобы контролировать власти?
Гражданское общество пока не созрело для того, чтобы, как вот Рена говорила, действительно серьезно контролировать, скажем, различные сферы, как госзакупки или финансирование политических партий или другие, в общем, сферы. Дело в том, что после развала СССР, когда уже появились различные западные, в основном, доноры, чтобы финансировать, скажем, общественные организации, фактически продолжается то же самое стратегия. То есть финансирование идет из этих западных источников, и это создает такую проблему, и, на мой взгляд, из-за этого тоже проблема незрелости. Власти, к сожалению, продолжается. Подход такой, что им не следует иметь сильное гражданское общество в своей стране. Их подход, во всяком случае, в Армении, это можно так охарактеризовать, как игнорирование. Очень много публикуются разные, скажем, статьи. И есть у нас ассоциация журналистов-расследователей, довольно неплохо развит, но никакой реакции со стороны властей нету. Полное игнорирование. Бизнес-сектор тоже. И учитывая авторитаризацию, более что происходит в Армении, еще сильнее идет сращивание бизнеса с властью. Финансирование тоже со стороны бизнеса, как это, скажем, в западных странах принято, этого нету. Это, на мой взгляд, одна из основных причин того, что гражданское общество еще не созрело. К тому же высокий уровень безработицы создает такую ситуацию, такую, что многие как бы видят в общественных организациях как бы дополнительную работу. Это как бы решает проблему занятости. Это тоже влияет отрицательно на усиление гражданского общества. То есть приходят не те люди, которые по призванию должны быть в общественных организациях, а те, которые потеряли свою работу и так далее. То есть здесь очень серьезные проблемы есть, но главная все-таки, на мой взгляд, проблема – это то, что тут нужна и воля со стороны власти, и политическая воля видеть более зрелое гражданское общество, как бы силу, которая критикует, и этой критикой улучшается качество управления. Вот этого пока что, во всяком случае, в Армении нету.
Варужан, смею вас заверить, что коррупция – серьезнейшая проблема не только в государствах Южного Кавказа. Может быть, мы к этой захватывающей теме еще вернемся в будущем. А сейчас наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленной совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Остается напомнить имена участников. Это Рена Сафаралиева из Баку, Тамар Кардзай из Тбилиси и Варужан Актаньян из Еревана. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Wrap me up.